Reykjavík, grund, limni grund, 22. mars 1977. Guðjón, hversson ertu?
Ég er Pétursson.
Guðjón Pétursson, frá Hjarðar, lengja og sjómaður, segir frá.
Já, við vorum að... Nei, heyrðu, elskan minn farið ekki.
Já, við vorum að tala þetta ég var að spyrja þig sagnaranda.
Já, sagnaranda. Já. Já, það var sagt en mann Þorstein Eyfirðing, sem mikinn formann sem margir kannast við. Hérna, bróðir Jóhanns Eyfirðings. Já, það var sagt, því sögðu að kallanir hann nefndi af sagnaranda. Ég það var stundum þegar var hér, til að mynda hér vestur í minni sjó, með línu og menn, þeir fiskuðu vel þá tókast í stundum einskipa upp frá góðu fiskirí og fór kannski austur í Eyrbakkabugt einskipa og þá gerðan mokaðan upp þá fiskaðan miklu meira einskipa því skildi ekki hvernig á þessu stóð svona var það stundum Það svo einu maður sem ég hef heyrt að hefði hefð sagnaranda.
En svoðurum en að...
Já, það var eins og hann hefði sagnaranda. Þeir undruðust að það getur náttúrulega vel verið fleiri. Það verið fleiri sem hefði sagnaranda.